Täytyy nyt puhua niin kuin olisi 1000 kuulijaa. Ja mä haluan puhua samasta aiheesta, mistä Jeesuskin Luukkaan evankeliumi 18. luvussa. Joitakin jakeita, siitä jakeesta 9 eteenpäin, tämä puhuu oma vanhurskaudesta. On olemassa kahdenlaista vanhurskautta. On lahja vanhurskautta ja sitten oma vanhurskautta. Ja molemmista Jeesus puhuu. Tämä oma vanhurskaus, niin se on oikeastaan niin kuin sovitustyön halventamista, jos ihminen siihen luottaa. Luukas 18.9 eteenpäin. Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä luullen olevansa vanhurskaita, ja ylen katsoivat muita tämän vertauksen. Siis tässä on Jeesus, joka puhuu. Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa, minä annan kymmenykset kaikista tuloistani. Ja tähän mä nyt tällä kertaa lopetan, jatkan sitten. Tässä oli esittely Jumalalle. Fariseus esitteli itsensä Jumalalle. Ja tulee selvästi niin kuin esille, että kuinka hän luottaa itseensä ja luulee olevansa vanhurskas. Hän ylen katsoo esimerkiksi tämän toisen rukoilija, joka siinä vieressä rukoili. Enkä myöskään niin kuin toi publikaani, hän sanoi. Publikaanit oli huonossa maineessa Israelissa, kun ne oli näitä tullimiehiä, kun oli erilaisia maakuntia, siellä oli raja-asemat ja oli tullimiehiä. Ja tottahan ne käytti väärin asemansa, otti tullia joskus liikaa ja niin edelleen. Ja Sakkeushan oli tullimiesten päämies, hänellä oli monta tulliasemaa. Mutta tässä Jeesus puhuu nyt yhdestä tullimiehestä, ja sen tähden tämä fariseus näin mainittee. Tässä kun on kaksi erilaista ihmistä, ihan täysin erilaista ihmistä. Fariseukset edusti tällaista uskonnollista kermaa. Ne oli lain tutkijoita ja lain kiivailijoita ja noudattajia. Ja publikaani edusti tällaista halveksittua, rikolliseksi leimattua, hankalaa ihmisryhmää. Kyllä toi publikaani tietysti edusti paljon muutakin. Hän edusti sellaista tavallista ihmistä, joka elää vääryydessä tämän fariseuksen silmissä. Sitten kun ihmiset tässä, niin kuin tämäkin, niin fariseus luuli, että hänen elämäntapansa on täysin täydellisiä. Hän oikein Jumalalle luetteli, mitä kaikkia hän täyttää. Luuli olevansa moraaliltaan täydellinen, kunnioittava Jumalan sanaa, vaikka toisaalta publikaanithan kirjoituksia säilyttivätkin lasikaapissa, niin kuin tämänkin ajan monet, taikka siis fariseukset, niin kuin tämänkin ajan fariseukset monet säilyttävät kirjahyllyssä. Eikä se ole heille kuitenkaan se elävämpä. Sitten fariseukset tutki kyllä Jumalan sanaa, oppimatta siitä oikeastaan mitään. Ja kun he luki Jumalan sanaa, niin he luki niin kuin tämän päivän suomalainen lukee, ja usein lukee sitä justiin niin kuin vieressä olevalle tai jollekin toiselle. Olipa hyvä sana taas kerran tuolle Maijalle ja Matille. Huomaskohan se nyt, että mitä sille puhuttiin. Ja Jumala kuitenkin olisi halunnut puhua sille itselleen. Sitten fariseuksilla on sellainen piirre, että fariseukset kasvattaa ja opettaa uusia fariseuksia. Ja tässä Jeesus, kun tämän vertauksen antaa tai puhuu, niin tässä tulee esille se, että nämä on ihan Jumalalle kauhistus, tällainen farisealaisuus. Publikaani taas edusti tavallista syntistä kansaa, halveksittuja ihmisryhmiä. Ja nyt mä jatkan siitä sitten. Mutta publikaani seisoi taampana, eikä edes tahtonut nostaa silmiä taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Jeesus kysyy sitten kuulijoilta, minä sanon teille, taikka ilmoittaa, tämä meni kotinsa vanhurskaampana kuin se toinen. Matteus oli myöskin publikaani, ja kun Matteus tuli uskoon, Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, mä en ole kyllä laittanut ylös, mutta onkohan se 15 luku, katsotaan. Niin. Jos löydätte sen paikan, niin sanokaa, mulla on käynyt virhe, kun ne on laittanut. Eikö Matteus 9? Joo, Matteus 9. Sanotaan näin, että Matteus 9:9. Ja siellä kulkiessaan, siis Jeesushan kulki Jerikossa muistaakseni. Ja siellä kulkiessaan ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle, seuraa minua, niin hän nousi ja seurasi häntä. Kun hän aterioi hänen kodissa, niin katso, tuli monta publikaania ja syntistä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Ja kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsille, miksi teidän opettajanne syö publikaania ja syntistä kanssa? Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Tässä kerrotaan yhdestä fariseuksesta. Ja tässä käy sellainen ihana asia julki, että sanotaan, että kun Jeesus kutsui Matteusta siellä työpaikalla seuraansa, että lähtemään seuraamaan, niin varmasti tällä oli jo syvällä sydämessään se tietoisuus, että kumpa minäkin kohtaisin joskus Jeesukseen. Ja hän kohtasi. Ja mitä hän sitten teki? Hän kutsui kotiinsa kollegoitaan, ystäviään, työtovereitaan. Ja tulkaa kuuntelemaan, mitä Jeesuksella on asiaa. Monta tullimiestä ja syntistä aterioi Jeesuksen kanssa. No fariseukset tästä loukkaantui ja katsoi, että se on suuri vääryys. Mutta Jeesushan ei osallistunut heidän synteihinsä, vaan hän osallistui heidän ateriaansa, joka merkitsi sellaista ystävyyttä. Jeesuksestahan sanotaan, että hän on syntisten ystävä. Ja se, että miksi hän sitten halusi olla ystävä, siksi, että hän kutsui seuraamaan itseään Jumalan valtakuntaa. Ja niin kuin tiedämme, että Matteus otti tuon kutsun vastaan. Ja heti alkoi nuoren uskovan elämässä evankeliointi kotikokoukset. Tulkaa meille. Meillä on kokous, syödään vähän ja kuunnellaan Jeesusta. Mutta näin evankeliumi etenee hyvällä tavalla. Ja sitten Sakkeus. Mä otan vielä Sakkeuksesta jotakin. Luukas 19. Ja niin Sakkeus asui siellä palmukaupunkissa Jerikossa. Äsken sekoitin. Niin Luukas 19 ja 10. Tai oikeastaan 1-10 pitäisi lukea, jotta tämäkin asia jotenkin selkeää. Ja hän tuli Jerikon kaupunki ja kulki sen läpi. Ja katso, siellä oli mies nimeltä Sakkeus. Hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. Siis hänellä oli alaisena toisia tullimiehiä. Ja hän koitti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, koska oli varreltansa vähäinen. Meillähän on laulujakin siitä, Sakkeus oli pieni mies. Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikuna puuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. Ensinnäkin tässä on jo niin pitkälle, että Sakkeus oli valmis ja kiinnostunut kohtaamaan ja näkemään Jeesuksen. Ja sitten jatkuu. Ja tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olemaan sinun huoneessasi. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Tässä oli sellainen valmis sielu korjattavaksi Jumalan valtakuntaa. Vaikka hänellä olikin tuollainen maine, että hän ei olisi varmastikaan kelvannut hengellisiin yhteisöihin sen tähden, että hän oli vielä päämies tämmöisille väärintekijöille. Niin siitä huolimatta hänen sydämensä kaikessa hiljaisuudessaan oli valmis kohtaa Jeesuksen. Ja kun Jumala näkee ihmisiä sydämeen saakka, niin hänellä oli myöskin valmius kutsua Sakkeus alas puusta. Eli se on sitä, että Jumala tahtoisi, että mekin voitaisiin hänen henkensä avulla etsiä, löytää ne valmiit sielut, että voisi sanoa vaan, että kuule, lähdetään seuraa Jeesusta. No, tämä on yksi näkemys ja tämä on varmasti lähellä sitä, mitä Jeesus tarkoittaa. Tule nopeasti alas. Kyllähän tuollaisena rikkaana miehenä varmasti eräällä tavalla myi jo naamansa, nahkansa ja kunniansa. Ensinnäkin olemalla siellä puussa. Ja sitten toisekseen, niin kun noin avoimesti kaikkien ihmisten aikana Jeesus sanoi, että nopeasti alas, että tänään olen sinun kodissasi. Ja siitä alkoi fariseuston nurina jälleen. Syntisen miehen luokse hän meni majailemaan. Siis meillähän olisi niin kuin halu, ja meillä tulisikin olla halu pitää yhteyttä keskenämme. Mutta jos se vaan on sellaista yhteyttä, että me keskenämme pidämme yhteyttä, Jumalan valtakunta vaan meidän keskellä, niin me elämme luostarissa, jossa ei ole seiniä. Ja Jumala ei ole milloinkaan tarkoittanut opetuslapsia luostariin. Variseukset oli joka paikassa tölvimässä ja tönäsemässä, missä Jeesus kohtasi syntisiä ihmisiä. Ja se ei ollut hyvä. Sitten sanotaan jakeessa 8. Sakkeus tunnusti syntinsä avoimesti. Mutta ei se yksistään hän ei tunnustanut, vaan hän halusi sovittaa tekemänsä synnit, ne jotka sovitettavissa oli. Ja tässä on yksi asia, jotta Jumala odottaa meiltäkin, itse kultakin multa myöskin, että jos mä oon tehnyt syntiä, mä kadun, mutta myös sovitan, jos se on sovitettavissa. Ja tässä sanoo Sakkeus ja Herralle, että katso Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille. Hän ei voinut erotella tietenkään, että keltä hän riistänyt liikaa, koska hänen alaisensakin on tehnyt sitä. Mutta hän halusi, että auttaa välittömästi köyhiä, puolet omaisuudesta köyhille. Ja sitten hän sanoi, jos joltakulta on jotakin petoksella ottanut, niin minä annan nelinkertaisesti takaisin. Se oli muuten juutalainenkin tapa. Mutta hän halusi näin sovittaa tekonsa. Ja varmasti kuulkaa hänen elämänsä muuttuu. Koska Jeesus sanoi jakeessa 9. Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle. Ja sitten hän sanoo, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Valtava asia. Saa kokea pelastuksen, saa lähteä parannuksen tielle, saa sovittaa menneitä sen kun pystyy. Mulla oli sellainen, mä kutsuin hänet silloin kun oli Kankodilla töissä, niin kun mä tiesin Ylöjärveltä miehen, joka tuli uskoon, mutta ei häntä kukaan oikein tohtinut ottaa töihin, kun hän oli ollut vasta linnassa. Ja hän oli polttanut yhden rakennuksen ja niin edelleen. Niin otin Kannille töihin, hän sai siellä pientä palkkaa ja sitten myöhemmin rohkeni ja sai sitten muualtakin töitä, kun oli jo pikkusen työhistoriaa vankilan jälkeen. Hänellä oli se mieli, että hän maksaa sen talo. Ja se kesti 5 vuotta. Mutta hän maksaa sen talo. Vaikka ei hältä enää kukaan sitä vaatinut. Mutta hän maksaa sen, minkä hän poltti. Ja makso kanssa. Hän on uskossa tänä päivänä ja kuuluu Ylöjärvellä helluntaiseurakuntaan. Ja tällä tavalla Jumala vaikuttaa ihmisen sydämessä. Mikä oleellinen ero sitten oli heissä, variseuksessa ja tässä publikaanissa? Ero oli ainakin siinä, että fariseus tuli kertomaan itsestään, että mitä hyvää hän on tehnyt Jumalalle. Hän toi niin kuin Jumalalle kertoa, että miten täydellistä elämää hän elää. Ja publikaani, kun tuli Jumalan huoneeseen, niin ei tohtinut mennä edes fariseuksen rinnalle, vaan jäi taajemmaksi. Ja mä en tiedä, mitä se rintaan lyöti tarkoittaa, mutta todennäköisesti sillä se on joku tapa, jolla osoitettiin sitten, että ollaan niin kuin tultu tosissaan tähän. Ja hän tunnustaa siinä ja pyytää, että Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. No, hänellä ei ollut esitellä Jumalalle mitään muuta kuin synti, mutta se riitti. Se riitti. Ja kun ajatellaan variseuksen elämää, niin kaikki hänen tekonsa kunnia tuli hänelle itselleen. Sitten ajatellaan tämän syntisen miehen elämään, kun hän tuli ja pelastui, niin kunnia tuli Jumalalle. Siinä on oleelliset erot. Publikaani antoi kunnia Jumalalle. Ja sana sanoo täällä 19 ja 14. Eiku hetkinen, joo. Luukas 19 ja 14. Come on, nämä raamatupaikat aina sekas. Mutta kuitenkin Jeesus sanoi, että tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen. Niin, se on siis 18 Luukas ja 14. Vaan hurskaampana kuin se toinen. Ja sen tähden mä sanoinkin alussa, että on kaksi vanhurskautta. Toinen oli itsessään oma vanhurskas ja toisen vanhurskautti Jeesus. Toinen kävi pyhäkössä ja lähti pyhäköstä omine valtavine luuloineen. Ja toinen lähti pyhäköstä Herran kohdanneena. Suuri ero, eikö? Ja sen tähden tämä publikaani, kun lähti, niin hän lähti Jumalan luota ja Herran kanssa kotio armahdettuna ja elämänsä synnit anteeksi saaneena. Fariseus ei ollut Herraa edes kohdannutkaan, vaikka hän siellä tekoja julisti. No niin, siis ei saa ymmärtää, että Jeesus väheksyy meidän tekojamme. Ei Jeesus meidän tekojamme väheksy, päinvastoin. Hän haluaisi vaikuttaa meidän elämässämme hänen omia tekojansa. Ensiksi pelastaa ja sitten vaikuttaa, että hänen tekonsa tulisi meissä julkia elämäksi. Mutta hän myös odottaa, että kaikista teoista tulee kunnia Jumalalle. Sitten kun me rupeamme ottaa kunniaa Jumalalta, niin riistään kunniaa Jumalalta, niin me olemme kyllä silloin jo kääntämässä kasvumme pois hänestä, jolla on kaikki valta ja voima. Kyllä me se joskus tietysti tehdään, että me puhutaan, että minä tein ja näin. Mutta kuitenkin Jumala haluaa kunnian. Kaikista teoista, mitä me voidaan tehdä, niin tulee antaa kunnia Jeesukselle. Mitä tässä tapahtuu? Tässä Jeesuksen esimerkissä tapahtuu se, mikä on Johanneksen, 1. Johannes 1.9 kirjoitettu. Jos me tunnustamme syntimme, on hän vanhurskas. Uskollinen vanhurskas ja antaa meille synnit anteeksi. Siis tämä synnin tunnustaminen, ei se ole mikään vähäpätöinen asia. Kertoa se toiselle, että mitä olen tehnyt. Ja sanotaan, ja hän puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kaikesta vääryydestä. Sitten 1. Johannes 4 ja 9-11 sanoo näin. Kun näistä teoista puhutaan, niin meidän tekommehan tulee kohdistua johonkin. Ja meidän teolla pitää olla oikea motiivi. Ja se motiivi täytyy olla rakkaus Jumalaa. Silloin ollaan niin kuin siinä oikeassa lähtökohdassa. Siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siis ne teot, joita me tehdään, niin ei meillä ole mitään kerskausta. Ne teot on Jumalan aikaansaamia tekoja, mitä kullakin sitten onkin, jos ne on rakkaudesta Jumalaa, Jumalan rakkaus on saanut ne aikaa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Siis eihän kukaan voi rakastaa Jumalaa, jos ei Jumala ensin rakasta ihmistä. Mä oon ajatellut sitä justiin, että miten ihmiset voi tulla uskoon, jos ei niille saarnaa niin, että synnin tunto herää. Niin ihmisestä, jos ei silloin synnin tuntoa, niin ei se tarvitse kolkataakaan. Se voi tarvitse seuraa, se voi tarvitse lyhytaikaista apua, jotain sen kaltaista. Mutta ihminen, joka kohtaa syntisenä itsensä Herra edessä, niin hän kohtaa Herran, joka ei yksistään anna apua, vaan hän antaa elämää. Ja siihen Jeesus tähtää tässä. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta, rakkaan, jos Jumala on meitä näin rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Siis Jumalan rakkaus, jos joku väittää rakastamansa Jumalaa, mutta vihaa veljää, niin hän on valettelija, sanoo Raamattu. Jos me emme rakasta toisiamme siis jumalallisella rakkaudella, ja, niin emme me voi rakastaa myöskään Jumalaa. Jumala ei ole, tässä sanotaan vielä, niin Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toista, niin Jumala pysyy meissä. Ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Me näemme toisemme, niin meidän tulee rakastaa. Mä oon justiin monta kertaa huomauttanut esimerkiksi tästä kaukorakkaudesta. Se on muuten parasta rakkautta ja se on helpointa. Eikö olekin? Rakastaa Keniaa vaikka, ottaa 5 orpolasta Keniasta ja lyödä sieltä ylimääräisiä joka kuukausi 5x20 euroa. Kirjoittaa pankkitilille isolla nimi alla, että nähdään, keltä on tullut. Se on niin sanottua kaukorakkautta, jolla ei ole oikein rakkauden kanssa välttämättä mitään tekemistä. Se on oman tunnon semmoista pönkittämistä. Mutta ottaa 1 orpolapsi omaan kotiin, niin se on paljon enemmän. Se on todellista rakkautta. Ymmärsittekö? Kaukorakkaus on vähän sellaista petollista, mutta rakkaus niitä kohtaa, joita voi konkreettisesti rakastaa, auttaa, sisaria, veljeä, no orpolapsiakin, niin että avaa sen, antaa jotain itsestään, jotain tärkeää, niin kuin tuo teki tuo Sakkeus ja antoi puolet omaisuudestaan. Vaan sen tähden, kun Jumala antoi hänelle hänen syntinsä anteeksi, niin se on sellaista oikea rakkautta. Sellainen oikea synnin tunto voi ainoastaan johtaa ihmisen oikean armon kokemiseen. Armoa ei voi ansaita, se on lahja. Me ollaan lahjaksi tuo saatu. Ja sen tähden Raamattu sanoo vielä Luukas 15, että taivaskin iloitsee, kun yksi syntinen tekee parannuksen. Jeesus sanoo täällä 7. jakeessa, että minä sanon teille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Siis on niin vanhurskas, ei tarvitse enää parannusta, mutta jos ihminen on syntinen, olkoon se sitten kohdannut Jeesuksen tai kohtaa tänään, tai tekee parannusta elämässään synnistä, niin taivas iloitsee. Eikö mahtava juttu? Jos se mitään saa muuta iloiseksi, niin kyllä mä ainakin taivaan saan iloiseksi, jos mä teen parannusta. Kiitos Jumalalle. Ja sen tähden meidän tulisi kuitenkin pysyä niin totuudessa, että ei oltaisi fariseuksia, ei kirjaoppineita, mutta oltaisiin totuuden julistajia, vaikka meitä nimitettäisikin sitten lain saarnaajaksi, koska lakia tarvitaan, totuutta tarvitaan sen tähden, että ihminen tulee synnin tuntoon ja sen jälkeen vasta tulee julistaa hänelle, kun hän on syntinen, niin armo. Ja se oli tässäkin kahden ihmisen ja Jumalan huoneen salaisuus, että toinen tuli sinne mahtavine ajatuksine ja lähti yhtä mahtavine. Toinen tuli suurena syntisenä ja lähti armahdettuna. Auttakoon Jumala näkee meidät nämä asiat omalla kohdalla.